best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podkast av, med og for Liverpool-supportere. Hei sann, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simen Aasum, og i dag så skal vi ha en litt spesiell episode, for vi kan ikke si at selv om det har blitt en del finaler, jeg skal innrømme det, så det ikke hver uke og hvert år man i selveste Champions League-finalen. Denne gangen riktig nok podkasten ikke kun med Liverpool-supportere, men vi har fått med oss Shayan Jalilian. Skal vi si, først og fremst Real Madrid-supporter?
Ja, det Real Madrid som det store i mitt liv, det jo det.
Ja. Og ellers sportsjournalist i Fædrelandsvennen på Sørlandet?
Det stemmer, jeg var på startkamp i går, ferdig der, tok flyet direkte hit for å være med på denne podcasten, så det jo utrolig hyggelig å bli invitert og være her.
Jeg har jo litt sånn at, jeg tenker jo ikke hvor folk bor, etc. Når jeg booker gjester, så jeg, det burde jeg på en måte spørt og avklart om, men at du helt tatt tar en stopp i Oslo bare for å spille inn denne podcasten her, jo helt, helt nydelig, og det setter vi veldig, veldig pris på. Jeg tenkte å starte rett der, at vi har jo, det mange på en måte som ønsker reaksjoner, etc., fra en intens serieavslutning i Premier League. Vi skal ikke drøye den veldig langt, vi kan heller fokusere på den på en måte til neste ukes podcast, så jeg kan få med en Liverpool-supporter. Men du følte jo drama, du også, Shayan, når jeg pratet med deg litt på forkant her, og Premier League kan være intens, altså.
Ja, det, jeg føler at det er jo først og fremst La Liga som det store for min del, men jeg føler at det stort sett i Premier League du får de helt sinnssyke øyeblikkene i siste serierunde, hvor alt står på spill, det bølger fram og tilbake, skal City ta det, skal det virkelig rakne, skal Liverpool vinne Premier League, andre Premier League-titlen på kort tid, og så kommer jo City comeback. Jeg må si at jeg var ikke overrasket over at det skjedde. Jeg synes det lå litt i lufta da de fikk det ene reduseringsmålet sitt, men at Liverpool faktisk er med hele veien inn til siste serierunde og hamner opp med City, det er jo utrolig sterkt i seg selv.
Ja, det var mange som i hvert fall undervurderte oss litt før sesongen. Vi pratet litt om den podcasten her, jeg pratet litt i lukka grupper på Twitter, etc. Og du hadde jo på en måte en gjeng med eksperter som også faktisk hadde utenfor topp 4 og mange på fjerdeplassen. Og jeg hadde vel egentlig, man overvurderte kanskje Chelsea litt i forkant, men det var liksom tre det sto om hele veien, og så datt Chelsea egentlig ganske tidlig av Lasse, sånn sett. Kjenner du på den, du prater jo på en måte om de intense øyeblikkene, og det har man jo på en måte hatt veldig mange av i Real Madrid, kanskje den største klubben i verden, sånn sett, men savnes Barcelona på noen slags måte, hvis du skjønner hvor jeg vil da?
Og så hvis du ser på den sesongen Real Madrid har hatt i år, så er det jo for mange spillere som har vært der i mange år, og supporterne som har vært med hele veien, alle sier at dette har vært en av de sykeste sesongene de noensinne har opplevd, men det er først og fremst på grunn av alle de comebackene man har hatt i utslagsrundene i Champions League. Men hvis vi ser på La Liga, så tror jeg det var fra tredje serierunde, og helt ut så ledet vi egentlig gjennom hele sesongen, og det var aldri noe tvil om hvor ligagullet skulle havne denne sesongen, så jeg må si at jeg savner litt de tidene der Barcelona og Real Madrid hele tiden tråkket hverandre på tærne, det var krangler, det var rivalisering. Jeg synes det har på en måte dødd litt ut de siste årene. El Clasico er ikke det samme som det en gang var. Du har fått City opp, du har fått PSG opp, Premier League har de beste trenerne i Europa, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, så jeg føler at La Liga er bitte litt nede nå, så jeg venter litt på at både Real Madrid og Barcelona, og til og med Atletico Madrid skal øppe nivå litt til det de var før, da, selv om Real Madrid skal spille Champions League-finale i år.
Ja, for det var jo, hvis man skulle på en måte, kanskje ikke helt 10, men 7-8 år siden, så var det på en måte de to største klubbene i verden dit alle ville dra, så lenge du fikk et tilbud, var jo Real Madrid og Barcelona. Nå har de fått betydelig mer konkurranse på den fronten. Økonomi er jo en bit, men det er jo også noe med hvem som faktisk tar trofeene. Vi hadde en hel engelsk finale i fjor, Liverpool vant året før der. Et engelsk lag igjen nå da, riktig nok med Real Madrid, men det har på en måte vært et sånn lite sånn maktskifte da, kan man jo si med si sånn sett, selv om Real Madrid har en tendens til å liksom alltid karre seg dit, alltid komme seg dit, blanding av rutine og kvalitet og vinnementalitet, og det ligger på en måte bare noe i veggene der da. Vi hadde en Champions League-finale i 2018. Du er nok mer fornøyd med resultatet enn de fleste som hører på her, men hva skjedde siden sist da, hvis du tar sånn grove trekker i Real Madrid, spillere utspillere, altså, hva er de grove endringene?
Så det er vel kanskje i Real Madrid det har skjedd mest siden 2018, vil jeg si, for at den stammen som hadde vært der i alle år, en del av de spillerne er vekke siden sist Champions League-finale. Cristiano Ronaldo dro jo rett etter den finalen, Sergio Ramos er ikke der lenger, Keylor Navas, Rafael Varane, og ikke minst mannen bak det hele, Zinedine Zidane, som hadde vunnet 3 Champions League-titler på rad. Han kom riktig nok tilbake igjen, men dro i forkant av årets sesong, så det er først og fremst på spillerbiten det har skjedd endringer, men hvis man skal se på det positive med Real Madrid-øyne, så er det at de har fått fram en del unge talenter som nå går inn i de beste årene av sin karriere, som man ikke hadde på den tida. Da hadde man først og fremst et lag bestående av spillere mellom 27, 28 og 33, 34 år, som var liksom inne i sin prime, som allerede hadde vunnet masse. Nå har du en del unge, sultne spillere som er desperate etter å vise at de er verdige å spille for Real Madrid. Du har en ung Vinicius, du har Rodrigo, du har Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Eder Militao. Så det er på en måte mange store utskiftninger som har skjedd i Real Madrid siden den tid.
Hvordan vil du tenke, altså, alltid vanskelig å på en måte bedømme kvalitet opp mot hverandre, spesielt når det er på en måte på to tider, selv om det bare er noen få år imellom, så er det jo liksom, det blir jo aldri helt riktig, men vil du si at på en måte Real Madrid er bedre, eller var de enda bedre da i 2018?
Jeg vil si at de var enda bedre i de årene de vant 3 Champions League-titler på rad, og var riktig nok 2017-2018-sesongen ikke særlig bra for Real Madrid hvis du ser bort fra Champions League-gullet, for jeg tror de endte 17-18 poeng bak Barcelona i ligaen, men jeg vil si at det er et svakere Real Madrid-lag i dag enn det som vant Champions League 3 ganger på rad. Du sa jo innledningsvis her at det var en del eksperter som trodde at Liverpool til og med skulle havne utenfor topp 4, men hvis vi skrur tida tilbake til august i fjor, så gikk jo virkelig alarmklokkene i Madrid, da hadde man jo mistet Zinedine Zidane, Sergio Ramos og Rafael Varane. Man trodde at Kylian Mbappe skulle komme, det skjedde ikke. Den eneste signeringen var jo Eduardo Camavinga og David Alaba, som var klart mange måneder i forveien, så Real Madrid-laget her har faktisk kommet seg til en finale mot alle odds, og i La Liga så har de vunnet, men jeg er litt usikker på hvor mye de skal ha kredit for den La Liga-titlen når du ser hvor svake Barcelona og Atletico Madrid har vært da.
Ja, for det ble vel, jeg hadde opp i stad, men det var vel 13 poeng eller noe sånt, differanse, 73-86 eller et eller annet sånt.
Ja, det ble...
Og det tyder jo på, som du sier da, at liksom, noen ganger så er jo ikke et lags triumf kun basert på egen suksess. Altså det ser du på motsatt tilfelle med Liverpool, som nå har 90 pluss poeng i 2 sesonger og blitt nummer 2. Og man kan jo på en måte ikke alltid bedømme etter tabellplasseringen da. Det blir på en måte, man må klare å se litt mellom linjene og hva som faktisk er status. Og så er det vanskelig da, som alltid, og i hvert fall uten Champions League, hvis du ikke møter lag, og sammenligne klubber på tvers av land da, for det er spillestil og det er liksom kvalitet og det her. Men vi har jo møttes en gang etter, eller to ganger da, for så vidt, etter Champions League, Champions League-finalen også. Det ble et dobbeltoppgjør i åttendelsfinalen i 2021. Da var riktig nok Liverpool-laget betraktelig svekka, spesielt i midtforsvaret. Vi hadde Nat Phillips blant annet som spilte litt Champions League der, men det var vel rimelig komfortabelt det Real Madrid holdt på med i de kampene der.
Det var det. Real Madrid hadde jo riktig også en del skader. Jeg husker på Anfield at Fede Valverde faktisk måtte spille høyre back, noe han gjorde for første gang i sin karriere, og i periodene der så var jo også Sergio Ramos og Rafael Varane ute, så begge lag slet en del med skader. I tillegg så synes jeg det er litt, jeg synes det er vanskelig å legge for mye i de kampene som ble spilt forrige sesong, for at du var midt i den koronaperioden, Anfield uten publikum var på en måte, det er litt samme med Santiago Bernabeu, hvor Real Madrid ikke engang fikk spille i fjor.
Ja, for det var på treningsanlegg,
eller? Ja, det var jo på det var på der Real Madrid Castilla spiller treningsanlegget som heter Estadio Alfredo Di Stefano, og Jørgen Klopp uttalte jo blant annet etter den kampen her, all ære til Real Madrid, de var bedre enn oss, men dette er ikke noe fotballbane på en måte, så det sier litt hvor amputert hele den opplevelsen var i fjor, men Real Real Madrid trakk jo det lengste strå, og det jeg husker best er jo det første oppgjøret i Madrid, derfor da føler jeg at vi for første gang fikk se ok, Vinicius Junior, han kan virkelig bli en skikkelig god spiller, hvor han, ja, jeg tror Trent Arnold enda svimmel etter den kampen der, også for Vinicius var helt fantastisk.
Vi skal prate litt mer om den duellen senere også, for jeg har notert det som et punkt, men hvor bra er Vinicius? For det er litt samme som det, man har sett det glimtvis, og så har man liksom ikke før den sesongen her egentlig sett gode nok tall, da. Og nå er det vel en nesten 30 målpoeng, i 25 cirka?
I alle turneringer så tror jeg faktisk han har passert 40 målpoeng, ja, okay. Og det mål og målgivende passninger, det er en stund siden jeg sjekket, men jeg har vært ganske sikker på det, men Vinicius har jo hatt en veldig fascinerende utvikling da. De første årene etter at han kom til Real Madrid, så var det mange som så at det bor et talent i han. Han kunne drible alt og alle på ræva liksom, men hver gang han kom foran mål, så hadde han de sykeste missene. Man tenkte at det der er ting som kanskje ikke kommer senere heller. Jeg husker jo en kamp mot Borussia München-Gladbach i forrige sesong, hvor han misset på fryktelige sjanser. Så var den spillertunnelen rett før lagene skulle ut i andre omgangen, så hadde kamera oppdaget at Karim Benzema og Ferland Mendy stod og pratet noen meter unna han og sa, «Jeg vet ikke, da så spill ballen til Vinicius, da det ser ut som at han spiller på det andre laget, herregud, så dårlig han er». I dag så har han vært en av Real Madrids beste spillere denne sesongen. Han har gått fra å være en engasjerende og spiller og underholdende spiller å se på til at han nå begynner å lukte mål av absolutt alt han gjør. Og så er det jo Karim Benzema, linken de to har seg mellom, har jo vist seg å være gull verdt for Real Madrid.
Mm. Nå er vi litt inne på liksom hva som på en måte kommer til å være angrepsmønstre og på en måte truslene også til Real Madrid, og sånn offensivt sett, utifra hva jeg har sett i utlagsrundene og sånn, så er det jo på en måte den linken der som er den ultraoffensive, og så er man ofte kanskje en litt mer defensiv spillertype på høyre sida som er litt mer fleksibel, men det er jo de to store truslene til Real Madrid per dags dato, og sånn. Altså, jeg skal ikke si at ingen andre, altså midtbanen ikke er en offensiv trussel, men du skjønner hvor jeg vil da.
Det er de to som er Real Madrids største trusler offensivt. Det er Vinicius til venstre, Benzema sentralt. Og så er det som du ser på høyre kanten, så har de variert litt. Du har jo en Fede Valverde som Carlo Ancelotti ofte går for i de største kampene. Han er jo ingen høyre ving, men de bruker han på en måte der for at Vinicius og Benzema kan ta seg av magien, mens han kan gjøre grovjobben, han kan løpe hjem, han har jo 15 lunger, så han kan jo løpe utrettelig gjennom 90 minutter. Men når Fede Valverde ikke har spilt på ørekanten, så har du jo hatt en Rodrigo. Han er også en veldig hardt arbeidende spiller, som i tillegg er god til å komme på de riktige løpene i boksen. En litt undervurdert spiller som ofte popper litt opp når han kommer inn fra benken, har en del positive innhopp, for han kommer inn med bra energi. Så har du jo Asensio, som for mange år siden trodde jeg skulle bli en av verdens beste spillere, som nå egentlig bare er en squad player i Real Madrid, ikke en spiller som kommer til å spille noe særlig rolle mot Liverpool i finalen.
Nei, da blir det i så fall kanskje et innhopp rundt ekstra omganger eller et eller annet sånt, kanskje for å fylle på litt trøtte bein.
Ja.
Det er jo, jeg husker det når man så Asensio de første gangene, og fikk ikke minst Isco også, som kanskje har levert i flere år da, før liksom kurven begynte å falle i feil retning, men som er jo helt fantastiske ballspillere, og på sitt beste er jo en fryd å se på sånn sett. Hvis man sammenligner litt sånn, vi har fått litt spørsmål om favorittstempel. Det er jo vanskelig å si at Real Madrid ikke er favoritter når de stiller til en finale. 13, jeg kan vel ikke kalle det Champions League-troféer, men jeg kaller det det, ja. Champions League-troféer mot Liverpools 6. Det er jo historisk, men det har absolutt noe å si. Hvordan ville du satt på en måte en grov sånn, ja, si 50-50, altså hvor på skalaen hadde vi lagt oss hvis du hadde bestemt, eller du hadde skulle sagt noe?
Også i Spania så er det et ordtak om at Real Madrid spiller ikke finaler, de vinner finaler. Men akkurat når det gjelder finalen på lørdag, så vil jeg si at Real Madrid er underdogs. Men for en stund siden så sa jeg at en kompis hadde lagt ut på Twitter at en Liverpool-fan for øvrig, at han trodde det var 50-50 mellom Real Madrid og Liverpool. Og så sa jeg at han fikk en kommentar fra en annen fyr som skrev at bortsett fra at Real Madrid i gåsøyene er seige, så er det lite som tyder på at de skal slå Liverpool. Dette blir plankekjøring. Og da tenkte jeg at hvis det er slike holdninger Liverpool-fansen har foran den finalen, så kommer de nok til å få seg et sjokk for det. Nesten litt mangel på respekt. Real Madrid har tross alt fremdeles flere av de beste spillerne i verden sånn jevnt over hele banen, men det har jo Liverpool også. Mm. Så jeg vil si at akkurat i dag så har jeg en magefølelse på at det 55-45 Liverpool. Ja. Rett og slett for at Liverpool et bedre drillet lag. Det prosjektet der har Jürgen Klopp jobbet med i mange, mange år. Det en spillere som kjenner hverandre inn og ut, mens i Real Madrid så har det vært en del utskiftninger i flere posisjoner, bortsett fra den midtbanen som mest sannsynlig kommer til å spille til de 70 år. Ja. Men ja, jeg vil si at Liverpool er små favoritter, men i en finale så finale lever sitt eget liv.
Det noe med det at liksom, de er på en måte helt annerledes. Altså, du ser det både på intensitet, du ser det på respekt, det kanskje aller mest, da, liksom, måten man skal demme opp kontra det og liksom, ta egne trusler. Men jeg har jo ikke sett Real Madrid veldig mye av Liga i år, jeg skal innrømme det, men jeg har sett de aller, aller fleste Champions League-kampene, og jeg ville nok plassert meg cirka på den linja der, 55-60% sånn, overall, men jeg er sånn veldig sånn, med en gang vi på en måte eventuelt kommer til ekstra ganger, så ville jeg sagt 50-50, både fordi liksom, Liverpool har faktisk en god track record når det kommer til ekstra ganger nå, men begge lag har på en måte en sånn vinnementalitet, og jeg tror straffekonk eventuelt blir... kan du se litt om kvalitet, da, så mye om flyt, når det er så mange driller og profesjonelle fotballspillere som skal ut på der og avgjøre til slutt, men tror du det blir avgjort til fulltid?
Ja, jeg tror det kommer til å bli avgjort til fulltid, og jeg tror det kan komme en del skåringer, men med det sagt, så håper jeg at det ikke blir avgjort til fulltid, for jeg mener at hvis den kampen der drar ut i ekstra omganger straffekonk, så det er en enorm stor fordel for Real Madrid.
Ja, hvorfor da, tenker du?
Og det er rett og slett på grunn av slitage. Og så jeg leste, du må arrestere meg hvis jeg tar feil, men jeg tror jeg leste et intervju med Fabinho, hvor han sa at altså, vi skal ikke lyve, men vi er dødsslitne for at vi har spilt så mange kamper, vi har vært med i alle turneringene, ingen lag. Og så jeg tror ikke det er noen lag i Europa som har spilt flere kamper enn Liverpool i år nesten.
Jeg tror, og det var på et tidspunkt, så tror jeg om Chelsea hadde, fordi de har jo inkludert, hva heter den? Supercup.
Ja.
De har VM for klubblag. Mm. Så jeg tror faktisk de har to flere, for de var jo okay. De ble jo slått i begge finalene, men det helt riktig av det du sier. Altså, poenget kommer jo like godt fram, at Liverpool har spilt ekstremt mange kamper enn resten.
Det er det som er poenget, som du sier. Mens Real Madrid, den fordelen de har, det er jo at La Liga ble avgjort for 2-3 uker siden, og de siste 3-4 kampene så har de på en måte benyttet seg av hele bredden i troppen. Flere nøkkelspillere går inn i den kampen opplagt. De har ikke hatt noen skader i forkant av denne kampen, bortsett fra David Alaba, som nå er tilbake på feltet. Han nå trener med laget, så jeg vil si at det er en fordel for Real Madrid hvis kampen drar ut i tid. Da.
Mm. Altså, ja, og så skal man jo ikke, hvis man slur det motsatt, da, på tanke på skadesituasjonen, så pratet vi litt om Thiago før sending. Det er jo en gedigens vekkelse for Liverpool, slik han har spesielt i 2022, men egentlig hele sesongen her. Hvis han skal være utilgjengelig. Det siste jeg har fått med meg, da, for de som lytter, er at skaden ikke skal være så seriøs som man kanskje først trodde, men at det fortsatt kommer til å være en kamp for å rekke kampen på lørdag. Naturlig nok, hvis når du går av en kamp, så er det jo 6 dager til neste, 7 dager til neste, så skjønner man jo at den ligger i fare. Fabinho virker å være i rute, men jeg får også et spørsmålstegn. Sala kom jo inn sist, der regner jeg med at det går fint. Van Dijk tror jeg også går fint, takk på at han var i tropp nå. Jeg tror egentlig at du bare hvilte fordi de stole på de to andre i en siste seriekamp. Og så er det vår kjære Divo Origi, som vi skal hylle neste uke, som har spilt sin siste kamp for Liverpool. Det er vel på en måte grovt sett skadesituasjonen, slik jeg er oppdatert i hvert fall, på Liverpools side. Men ingenting altså i Real Madrid. Det er fullt mannskap, så lenge det ikke skjer noe på feltet denne uka her.
Ja, så Marcelo trener litt individuelt, men han hadde uansett ikke startet kampen. Men av de som er i det antatt beste laget til Ancelotti, så er
de 14-15 beste, liksom.
Ja, så alle friske og raske, men det er jo i Real Madrid også det er litt tvil rundt David Alaba, for han har jo begynt å trene for fullt med gruppa, men jeg føler meg ikke helt trygg på å bare kaste inn en spiller i Champions League-finalen når han har vært ute i flere uker nå. vi så at han spilte første oppgjør mot Manchester City og med en liten småskade, og da så han ikke bra ut I det hele tatt, og spilte ikke retur, men han har jo fått seg opp på beina igjen og jobbet hardt for å være tilbake, men jeg litt bekymret for at han kan være litt smårust, men bortsett fra det, så alle 110%.
Men det en spiller som på en måte hadde startet, hvis han hadde vært skadefri.
Det klink, for hvis han ikke startet, så må du sette inn på Nacho, og alle ære til Nacho, han har vært I klubben siden han var 12 år gammel, og har gjort en karriere ut av å steppe inn når andre skadet, men det en betraktelig nivåforskjell på David Alaba og Nacho Fernandes.
Jeg husker faktisk at Nacho, det, men det en god del år siden, jeg var linket litt I Liverpool. Jeg tror det var mer løserykte, men der har du på en klubbelegende sånn sett, da, som i mange år har det egentlig bare vært backup for Varane og Ramos, og nå kvitter man seg med de henter Alaba og Militao kommer for et par år siden nå, da, for så vidt, men at han evigvarende backup. Drar jo med seg troféer da. Kommer til å ha en vanvittig CV når den ferdig.
Ja, du må jo ha noen sånne igjen tropper som har vokst opp I klubben, som vet hva det går I, og som alltid drar inn til treningsanlegget for å gi 100% og backe lagkammeraten og alltid være klare for å gi innsats. Og Real Madrid har jo noen sånne. De har jo Nacho, de har jo Lucas Vázquez, og det bra med sånne typer.
Ja, jeg tror det viktig liksom for fansen, spesielt I på en måte lokale, å ha noen sånne å hive etter. Man ser hvordan Trent på en måte blir tatt vare på fra Liverpool-fansen. Vi har hatt Gerrard tidligere, ikke sant? Man har hatt Jamie Carragher. Curtis Jones jo på en måte på vei opp også. Kan jo fort bli involvert I finalen, I hvert fall hvis det drar seg ut mot ekstraganger, og I hvert fall hvis Diago ute. Sånn sett. Vi har fått et spørsmål fra Olav om hvem som starter hvis Diago ikke er klar. Da står det jo på en måte mellom Keita vil jeg tro starter på en måte uansett, men da det jo Jones, Milner, Henderson, Keita, altså Fabinho, Thiago på en måte de åpenbare, hvis han klar, så det kanskje Henderson, Keita som på en måte de to neste, så vil kanskje tro at det de to. Hva ville du tenkt så fra motsatt side, holdt jeg på å si?
Ja, altså, men altså et spørsmål jeg må stille til deg, Retur, da, hvor stort tap vil du det si at det om Thiago må stå over? Det lurer jeg litt på.
Altså, det jo et enormt tap, fordi at han har vært så bra, og han på en måte drillet inn, og i tillegg til måte, de geniale passningene, sånt, så har han faktisk vært en ganske god ballvinner I den siste halve sesongen. Han går I press og skyver ut. Så jeg vil si at det et ganske stort tap, samtidig så kan jo på en måte en finalekamp passe også, for eksempel Jordan Henderson, Naby Keita, jeg tror det spiller, men problemet, spesielt med Naby Keita, at man har sett hele spektret av kvalitet. Da. Man har på en måte sett dårlige kamper, jeg synes han var svak nå sist. Med Thiago så har du egentlig sett et stabilt høyt nivå. Han har noen blunder iblant, han bommer på noen passninger iblant, men som regel så det liksom en passningssikkerhet på liksom 95%. Han har også den X-faktoren til å slå de geniale passningene, og den trenger du kanskje bare en av da, I løpet av matchen. Han har jo den hver gang han egentlig treffer, eller hver gang han tar imot ball, så har han muligheten til det. Men hadde man vært tydeligere favoritter da, så hadde på en måte savnet vært større, hvis du skjønner hvor jeg vil, fordi jeg tror ikke dette en kamp hvor Liverpool kommer til å som det har vært mye av det siste, hvor de kommer til å bare stå og leite til åpningen høyt på banen. Jeg tror denne kampen kommer til å svinge mye mer, spesielt fordi begge lag har så store trusler på kontringer. Da.
Men jeg synes jo det, også, ja, det et stort tap for Liverpool at Thiago ute, men hvis han hadde spilt, så hadde jeg som Real Madrid-supporter også sett en del svakheter I det Liverpool-laget, I form av at jeg ville prøvd å sette Fede Valverde opp mot Thiago så ofte som mulig, både offensivt og defensivt, for at Thiago jo en fryd å se på med ballen, men uten ballen så kan han jo være en svakhet også.
Ja da, absolutt, han har sine, på en måte, de aller fleste har jo det, og han har på en måte hatt det var jo veldig mange som på en måte avskrev han I starten, og noe jeg synes fryktelig strengt med tanke på at han kom inn I en match, og så fikk han seg en stygg skade, var borte I 4 måneder, og så var plutselig hele laget borte når han ble frisk igjen. Så han har fått ganske mye tøft I starten, men jeg tror liksom samtlige som følger Liverpool, som har sett mye Premier League I år, har sett de enorme kvaliteten han har da, og bare den her flikken som rett før han blir skadet nå sist også liksom, som bevitner en sånn genialitet da, og det jo bare det å se på hver gang han tar imot ballen, så det jo en trussel om at han bare vender av midtbanespillere, spiller med høy risiko og lyktes veldig ofte, det liksom det ikke så mange som har det genet som Thiago har altså, men vi kan utvide den praten der litt da, for jeg har skrivet midtbanen som på en måte en av de største duellene i kampen, så tenker jeg egentlig midtbanen mot midtbanen, for det jo liksom på en måte litt likt sammensatt også, selv om man på en måte spiller på ulike måter. Man har Casemiro, Fabinho, som er, i mine øyne, hvis du bare drar med Rodri, de tre beste ankerne i verden. Casemiro har vært i en årrekke, kanskje på vei bittelitt nedover, men fortsatt en helt fantastisk ballvinner. Og hvem får gult kort først da, Fabinho og Casemiro?
Casemiro, den er klink. Men hvem har størst sjanse for å få rødt kort? Det er Fabinho, for Casemiro får jo aldri rødt kort uansett hva han gjør. Men jeg litt enig med deg egentlig at Casemiro og Fabinho er to like spillertyper. Fabinho er nok et hakk eller to bedre med ballen, mens jeg synes Casemiro er enda råere i den biten som går på å stoppe kontringer, treffe på taklingene. Og han er jo en kriger som virkelig sprer moral til de andre på laget. Og så har du jo de to andre på midten. Modric er jo kanskje litt mer lik Thiago enn det Kroos er, men for Real Madrid stelles det Casemiro. Han skal være skjoldet foran forsvaret, han skal bryte passning, og så skal han spille ballen videre, sirkulere den til Kroos eller Modric. Kroos liker jo å diktere tempoet, men han er jo virkelig bekymret for en kamp mot Liverpool.
På grunn av at de går så at Liverpool vil aggressive brudd går jo som du ønsker at dere kanskje gjør på Thiago da.
Ja, det er akkurat det. Ja. Og så har Toni Kroos kanskje for første gang i år virkelig begynt å vise tegn på at nå har alderen og tida begynt å innhente han litt. Vi har jo pratet om at en midtbanen kan spille til det blir 70 år, men hvis det er en av de som skal bli tatt ut av laget, så mener de fleste Real Madrid-supporterne at tida kanskje er inne for å fase inn Eduardo Camavinga i stedet for Toni Kroos, for at i en del kamper, spesielt mot sånne lag som Liverpool, som presser høyt, som jager deg hele tiden, spiller med enorm intensitet, så Kroos har mistet en del tempo, han er ikke lenger like god til å kontrollere kampene, alt går litt treigere, og det kan et lag som Liverpool utnytte i disse kampene.
Mm. Det godeste Camavinga hadde det fantastisk innhopp mot Manchester City. Du var jo der på Santiago Bernabeu. Det glemte jeg jo introen her, men det må du fortelle masse om. Hvordan var det?
Nei, det var det største jeg opplevde i mitt liv, den kampen mot Manchester City, og jeg har jo vært en del ganger på Bernabeu, men aldri av en kamp på den størrelsen der, så det er jo stort sett gjennom TV-skjermen og alle de øyeblikkene jeg har blitt servert der, at jeg har fått høre om den såkalte magien til Bernabeu, men der fikk jeg jo oppleve det for første gang, hvordan hele Madrid sto stille allerede 7-8 timer før avspark, den mottagelsen spillerbussen fikk, City går opp i ledelsen kort tid før slutt, alle Real Madrid-supporterne reiste seg og ropte «Si se på det, si se på det», det betyr «Ja, vi kan gjøre det, ja, vi kan gjøre det». Første målet kommer, andre kommer, ekstra omganger, da visste jeg at nå kommer vi til å ta City, så det var en helt enorm opplevelse.
Jeg satt med den følelsen med en gang i race-forganger der, at nå er det ikke noe utvei, nå blir det Real Madrid all the way, og litt med liksom tanke på byttene som var gjort også, Pep hadde egentlig byttet seg litt sånn, mer, hva kan jeg si, mer skjørt da, i hvert fall, at han liksom setter inn på Grealish, og Fernandinho var vel inn der, og
så kom jo Camavinga, som du nevnte i start, han kom jo inn og faktisk endret kampen nesten på egen hånd, han og Rodrigo. Camavinga er en helt fantastisk spiller å kunne sette inn etter 60 minutter, 65 minutter, for han kommer inn, ja, han er en ung gutt, men han er totalt uredd, altså det er ingenting som bekymrer han, tør å føre ball ut av press, han tør å prøve på de vanskelige passningene, han tør å skyte, gå på løp, så han er en spiller som kan bli en joker i den finalen der.
Jeg ser for meg det også. Jeg synes innhoppet hans var enormt, og vi skal jo ikke på en måte legge skjul på det heller, men man satt jo det er ikke for å undervurdere, men jeg tror veldig mange Liverpool-supportere ønsket seg Real Madrid i den finalen, og som jeg har sagt også, litt fordi jeg tror faktisk City er hakket bedre, må jeg lov å si, og at man ønsker seg veldig den der revansjen fra 2018, eller fra Kiev, at man liksom det var for så vidt greit at Real Madrid vant den kampen der, men det jo alltid sånn når man har møttes en gang, så vil man jo måtte slå tilbake.
Og så har du jo Salas situasjon med Sergio Ramos, den glemmer jo aldri Liverpool-fansen.
Nei, det virker sånn, det henger for mange for minner, ikke det så farlig, sånt skjer i en hver match, holdt jeg på å si. Men det egentlig bare den... Ja. Ja, vi har lyst på å få tilbake det troféet som vi kanskje noen ganger følte var vår da. Ikke nødvendigvis på grunn av finalen, men sesongen kanskje, at man fortjente mer på den tiden. Vi skulle satt opp en sånn drømme midtbane her, for det føler jeg kanskje er den lagdelen hvor det er closest, altså på kvalitet. Hvordan ville du satt opp en drømme midtbane med de to lagene der?
Tenker du med tre eller fire spillere på midtbane?
Det blir jo naturlig med tre, kanskje siden begge spiller med tre, da, selv om Real Madrid kanskje noen ganger spiller med fire med Valverde-variant. Men jeg ville jo tenkt tre, da. Klarer du å sette sammen den?
Jeg synes egentlig det er ganske greit for min del. Også Casemiro og Fabinho er veldig jevnt, men i en finale så må jeg nok bare si at jeg ville tatt Casemiro over Fabinho litt på grunn av den track-rekorden Casemiro har, at han alltid har pleid å stå frem i de viktigste kampene, så han ville jeg jo hatt som anker.
Den brasilianske landslagstreneren har gjort dette i året allerede, så du er jo ikke alene om den.
Nei, det er noe med det. Og så har vi Thiago, en frisk Thiago ville jeg tatt over Toni Kroos, det er faktisk ikke noe tvil for min del. Thiago er jo en spiller jeg har drømt om å se Real Madrid i mange, mange år, men på grunn av Barcelona-linken så er det naturligvis ikke så enkelt å få til. Han kan jo dominere kampet på egen hånd når han har dagen, så det er greit også da. På andre siden av midtbanen der ville jeg tatt Luka Modric. Mm.
Jeg tror jeg kanskje ville satt opp en cirka lik. Jeg synes det er nesten umulig å velge Fabinho Casemiro, men jeg tror nok jeg ville endt opp med en lik type midtbane. Den kanskje duellen som kommer til å bli skrevet mest om, vet ikke om det er, kommer til å bli den viktigste duellen, men den kommer til å bli skrevet mest om er jo Benzema van Dijk, med den sesongen Benzema har, og snakke om Ballon d'Or, og hvis du ser på motsatt side, på en måte van Dijks kall det comeback da, etter et så en stygg kneskade ute nesten en sesong, sier nei til EM for å liksom bli klar til sesongen og leverer egentlig fra første spark, selv om det på en måte var noen ting i starten så ut som han kanskje ikke har offret seg 100%, men det er også litt sånn naturlig. Nå er han jo siste halvåret.
Verdens beste midtstopper. Ja. Altså, jeg må si det at det smerter jo å si det som verdens største Sergio Ramos-fan, men hvis du utelukkende skal se på en spillers toppnivå, har vi egentlig sett noen som er like god som Van Dijk når han er på sitt beste?
Det er vanskelig å huske tilbake, men jeg tror ikke det.
Nei, jeg tror altså det skal godt gjøres. Også den fysiske tilstedeværelsen han har, hvor sterk han er i lufta, minst like bra med ballen de krosserne, han slår den roen han sprer til lagkammeratene, så fan da ikke for meg uten tvil verdens beste midtstopper.
Mm. Hvordan tror du duellen blir da? Altså sånn, man har jo sett nå spesielt mot City, men også i andre kamper denne sesongen her av Benzema, at han finner jo rom så å si mot alle motstandere, og er veldig smart på å bevege seg, og tror du det er det som får den nøkkelen, å komme seg liksom litt unna, og liksom bare gjøre noen gode løp med bra timing?
Så jeg skjønner egentlig ikke helt hvordan man skal stoppe Benzema. Så hvis du ser på det han har holdt på med de siste fire årene, etter at Real Madrid slo Liverpool sist og Cristiano Ronaldo dro, så har jo han vært laget store talisman og go-to-guy i angrep. Han har skåret over 20 mål hver eneste sesong. I år har han tatt det til nye høyder. Han skårer på bestilling, og det som er med Karim Benzema, det er jo at det er så vanskelig å stoppe han. Og så hvis du, ja, du kan, altså det Van Dijk har en enorm fordel på, det er i lufta. Og så der bør han ha ganske grei kontroll på Benzema, men har du kontroll på han i lufta, så knuser han deg i bevegelsene i boks. Han kan falle dypt, han kan gå litt på venstre, dra innover, litt ut. Altså, han er konstant på bevegelse, han ser de rommene andre ikke ser, han klarer å komme til avslutninger som, altså du så jo det målet han hadde mot Chelsea, de to på huet der, altså det er jo helt fantastisk, og i returkampen også. Altså, han er konstant et uromoment, så det er jo det som blir nøkkelen for Jørgen Klopp og Liverpool, å vite hvordan de kan gjøre han så anonym som mulig. Og så er det en liten tendens at når Karim Benzema ikke har så mye kontakt med ballen, så kan han bli litt frustrert. Mm. Hvis man kan hindre han I å ha ballen, hvis man kan hindre Real Madrid I å komme til avslutningen så at selvtilliten hans bare øker og øker, så kan han være en spiller man kan frustrere.
Litt utypisk Liverpool for så vidt, men det kan være et nøkkelord å egentlig prøve å ha litt possession her, rett og slett for å liksom unngå at Real Madrid har så mye ballkontakt. Det, jeg vil ikke si at det, jeg kommer ikke til å si at det kommer til å bli lett med den midtbanen som, som Real Madrid har, for det jo få midtbaner som bedre på å både holde på ball og vurdere risiko der, så det blir jo en intens match sånn sett da. Hvordan vil du se duellene på motsatt side? Vi har jo, eller kan jo forstå denne Trent Vinicius som vi liksom var inne på litt I sted. Ivar Skogli har spurt spesifikt om den, den duellen. Vinicius viste seg virkelig frem som du sa egentlig sånn, ja, første gang man virkelig så hva som var da, når man møtte Liverpool I 2021, våren 2021. Trent har jo et evig rykte om å være en svak forsvarer. Det mener jeg en av fotballens største myter. Men at han offensiv, og at det rom baken, det ikke noen tvil om. Men at liksom, man må på en måte det en konsekvens av at han så offensiv, men... Det et naturlig punkt at Real Madrid kommer til å angripe med den, på den venstre siden.
Akkurat det må jeg jo si at det litt delt, og dette jo for å sette det litt på spissen. Men jeg vil nesten si at Trent Liverpools største styrke og største svakhet, og det skal jeg prøve å forklare nå. Så jeg mener at han Liverpools største styrke, I form av at den høyre foten han har, det det ikke mange andre som har I den europeiske fotballen I dag. Så du føler deg aldri trygg når han har ballen nesten uansett hvor, for han kan slå innlegg dypt I banen, han kan gå på overlapp og slå innlegg, han kan piske inn presise cornere, du kan få frispark fra 25 meter som han kan bare curle I krysset, han alltid I gode posisjoner offensivt, så der har jo Liverpool stor styrke og X-faktor. Og så det Han, og så mener jeg at han Liverpools største svakhet, litt på grunn av det du sier I stedet, han ultraoffensiv. Altså, for han så, altså, når han spiller fotball, så ser det ut som, for meg som at han spiller fotball for å score, for å slå målgivende passninger, for å komme på de løpene, og da etterlater han seg jo naturligvis en del rom. Det så vi jo sist lagene møtte, så det tror jeg Carlo Ancelotti kommer til å peke ut som en av Liverpools svakheter når han viser det I en del videoer, at hvis vi klarer å få spille oss ut av det første pressleddet til Liverpool, så kan vi slå lange baller. Og det har Real Madrid gjort en del I de tidligere kampene også. Eder Militao har veldig ofte slått en direkte ball I bakrom mot Vinicius for å utnytte motstandernes svakheter mellom back og stopper, og det tror jeg vi kommer til å få se en del av I finalen, og så blir det jo en annen nøkkel, det jo også når Liverpool ligger organisert og trygge I ramma hvordan Trent skal stoppe de driblingene til Vinicius, for han jo den spilleren I La Liga som har flest vellykka driblinger, så selv om det ikke rom, så han jo konstant ute etter å utfordre spillere. Han kan gå innover, han kan gå utover, han kan sette opp kombinasjoner med Karim Benzema, så den duellen blir helt, helt avgjørende.
Mm. Så offrer man vel kanskje den duellen på motsatt side litt, da, som vi har vært inne på med Valverde. Jeg blir jo veldig overrasket egentlig om det noen andre som starter der, for å være helt ærlig. Selv om man har, som du har nevnt, man har muligheter der også med Asensio, med Rodrigo, men at det naturlig kanskje å bruke de som joker da, senere I matchen. Hvis vi snur det da, hvis vi snur det helt om, Luis Diaz, det blir Hørebekk, blir det Carvajal?
Det Dani Carvajal, og han Real Madrids største svakhet der igjen.
Ja, ikke sant?
Så på backene kommer det til å skje.
Altså jeg regner jo med at de fleste, på en måte, som fleste som hører på har noe gygg, jeg skal ikke prate for alle, men jeg tipper de fleste har sånn OK-kontroll på Real Madrid, og så det mange som på en måte kun ser Premier League og ikke ser det like ofte. Altså, hvor god Dani Carvajal, og hvor styrken og svakheten?
For å gjøre en lang historie veldig kort, da, så var Dani Carvajal kanskje verdens beste høyreback fra 2014 til 2018. Men de siste årene så har han slitt ekstremt mye med skader. Han har en veldig kjør fysikk, han pådrar seg veldig mange muskelskader, som gjør at han I løpet av en lang sesong ofte ute med jevne mellomrom I 3-4 uker, kommer tilbake, blir rushet tilbake, en ny skade, så han har på en måte gått inn I en litt ond spiral, men siden mars I år så har han egentlig spilt stort sett alle kampene og vært frisk, men før mars, fra august til mars, så var han, vil jeg si, kanskje Real Madrids dårligste spiller av de som starter kampene, og hans største svakhet, det at han ofte blir ukontrollert heit I toppen.
Okay, ja.
Og så det kan bare renne totalt over for han. Han kan miste orienteringen. Plutselig kommer han I helt elendige posisjoner hvor han enkelt kan bli dribblet. Vi så det jo mot PSG da Kylian Mbappe rundet han gang på gang på gang. Vi så det også tidligvis I det første oppgjøret mot, mot City også. Så det en sånn svakhet han har.
Hvem var det han møtte første oppgjøret mot City som head to head? Var det...
det var ikke Riyad Mahrez... Jeg klarer ikke å huske det i farten, men det I hvert fall en svakhet han har, at han ofte blir rundet, at han kan miste fokus, han pådrar seg en del straffer imot, en del lager unødvendige frispark, så der det jo en svakhet som Luis Diaz virkelig kan utnytte, men styrken til Dani Carvajal, det at når han treffer på tenningsnivået til de riktige kampene, når han har hatt litt stabilitet I månedene I forveien som han har hatt nå, så han også ikke minst svært god fremover. Han kommer også hele tiden på løp. Han har en ganske fin innleggsfot. Det var jo han som slo innlegget til Rodrigo da Real Madrid gikk videre mot City og defensivt. Og når han påskudd og fokusert, så pleier han å henge godt med. Så Dani Carvajal en spiller som du aldri vet helt hvor du har da.
Det kan jo bli veldig interessant, for jeg skal ikke sammenligne Luis Diaz og Vinicius så mye, men begge to spillere som veldig gjerne da vil utfordre hver gang de får ball, og Luis Diaz også har vist på en måte ikke tenningsnivå nødvendigvis sånn overskudd, men han viser at han vil veldig mye, han vil nesten hver gang, og vi så det spesielt I FA Cup-finalen, hvor fokusert Liverpool var egentlig på å bruke Luis Diaz, da. Litt på samme måte så kanskje som Real Madrid har brukt Vinicius, man slår veldig tidlig inn bak på han, så jeg kan egentlig se for meg at det blir en interessant duell.
Han var jo helt fantastisk I den kampen her. Jeg har egentlig sett de fleste Liverpool-kampene etter at Luis Diaz kom, og det sånn typisk kantspiller etter mitt hjerte, som selv om han feiler en gang, så han feiler to ganger, så skal han prøve om og om og om igjen, og det gjør noe med motstanderen I nå, når du møter en sånn ving som så seig som det Luis Diaz da.
Og så det viktig, spesielt I Liverpool, på en måte, å ha det genet at når du mister den, så det liksom løper til du spyr og skal vinne tilbake den, da. Han har jo veldig den som han liksom enkel og på en måte... hva skal jeg si, enkel og like, og liksom passer sånn veldig fint inn, og har veldig fin utvikling, og kanskje liksom vært 2022s beste offensiv for Liverpool, for det ikke noe tvil om at neste duell jeg hadde tenkt å prate om, med Sadio Mané, Mohamed Salah versus Ferland Mendy, det ikke nok en finale, så jeg skal absolutt ikke si at det på motsatt side det kommer til å skje, for Mohamed Salah har en tendens å dukke opp når det gjelder, men en duell jeg på en måte tror jeg hadde følt meg faktisk litt tryggere på sånn rent sånn driblemessig og sånne ting. Mohamed Salah jo mer den der pop-up-spilleren som bare dukker opp I et annet rom, kanskje ikke det blir mot Mendy, men også en interessant duell sånn sett da.
Ja, men jeg også litt inn, sånn som du sier, så jeg mye mer bekymret for den duellen Luis Diaz, Dani Carvajal enn det for duellen Salah-Ferland-Mendy. For at Ferland-Mendy også det som gjør at Real Madrid-supporterne kanskje litt smålei av han, det at han så begrenset offensivt, men på den venstre siden så har du en Vinicius Junior som styrer alt og har det samarbeidet han har med Karim Benzema, men defensivt så jo Ferland Mendy en av Europas aller, aller beste backer, altså han har en helt enorm fysikk, han har en altså, han har en sånn kraft I kroppen, han rask, han løper opp mot spillere, han ofte riktig posisjonert bakover, vi så det jo også I den avgjørende kampen mot City helt på slutten her, når han dukker opp på strek og klarerer en ball som kunne vært spikeren i kista, så jeg egentlig føler meg egentlig mer trygg på den duellen, for jeg tror Ferland Mendy kan så noenlunde matche Salah på tempo.
Mm. Ja, det jo kanskje ikke der han har vist, I hvert fall. Han har jo på en måte tempo inne fortsatt, men det kanskje ikke der han har vist det da, den siste tiden, godeste Mohamed Salah. Nå skårer jo han relativt ofte mål, selv om han kanskje ikke I sin livs beste form, han. Men det blir spennende. Det jo så mange på en måte matchvinnere, både ved det å kunne score mål, men også det å ha de kvalitetene man trenger I den kampen her, at det blir helt intenst og helt grusomt på samme måte å se den finalen, hvertfall for oss som på en måte har hjertet I hva vår klubb. Vi skal ta siste duellen da, med keeper-duellen. Det lenge siden vi så Thibaut Courtois I Premier League, og Alisson Becker har hatt en helt fantastisk sesong. Hvordan har sesongen til Courtois vært?
Like fantastisk, om ikke enda mer fantastisk. Nå skal jeg jo ikke berope meg å være noen Liverpool-ekspert, men jeg har jo også fått med meg at Alisson har vært Premier Leagues beste keeper, men jeg synes jo generelt det litt vanskelig å sammenligne keepere.
I hvert fall de to som på en måte helt forskjellige typer keepere.
Ja, de helt forskjellige typer, og så Alisson store styrke jo ballen i beina, refleksene, han også en solid og trygg keeper for all det, men Thibaut Courtois, han altså, han bare, det skinner bare gjennom hvor trygg han hvor rolig han han har også tatt steg med ballen i beina, så han ikke noen svakhet i den delen av spillet, men han har vært helt fantastisk for Real Madrid de siste to sesongene, men i år har han tatt det til et helt nytt nivå. Uten Thibaut Courtois så tror jeg faktisk Real Madrid verken hadde vunnet La Liga eller kommet til en finale i Champions League, og jeg tror faktisk selv om Karim Benzema, den som har vært den store stjerna, har fått mest oppmerksomhet, så det en god del Real Madrid-supporter som mener at Thibaut Courtois kanskje har vært Real Madrids beste spiller faktisk, så det blir jo en duell mellom to av de desidert beste keeperne i verden.
Det er naturlig at keeperne de får dessverre ikke like mange overskifter altså, som disse målskårene. Det er jo en grunn til også, da. De aller fleste av oss er mer glad i å se offensiv fotball enn å se defensiv fotball. Jørgen Klopps fjerde Champions League-finale, om jeg ikke tar helt feil. Carlo Ancelotti har en haugevis. 3-3-4 står det mellom de når vi på en måte teller opp head-to-head fordel av Ancelotti, men hvis man ser litt på Ancelotti har jo vært virkelig underdag når han hadde Everton mot Liverpool for eksempel, så en relativt jevn duell, men Carlo Ancelotti med et lite overtak. Men tror du det har å si? Altså, har det noe å si når man liksom, det er jo ikke noen sammenheng med det laget man har i dag, og, men det er jo på en måte en historie med trenerne også, de kjenner hverandre, de møter hverandre 10 ganger, det er jo en slags historikk her.
Ja, det er jo det, også skal det sies at, jeg må jo spørre deg om det da, men Jørgen Klopp, før han vant den forrige Champions League-finalen, så hadde vel ikke han så god statistikk i finaler, hadde han det?
Nei, det kan nok stemme. Jeg har nok ikke. Det var jo noe greier der på det, han tapte vel...
Han tapte mot Madrid, han tapte for Dortmund mot Bayern.
Ja, og han tapte Europa League-finalen med Liverpool, første sesongen hans. Så det stemmer det, og jeg tror nok ikke, Liverpool er jo der veldig at man liksom skal analysere alt i detalj, og du hører alltid om noe nytt, også innkasttreneren som kom her for 2 år siden, og liksom, det er liksom helt på detaljnivå. Jeg tror de har jobbet ekstremt mye med det der, hvordan på en måte approach en finale, for du så jo det mot Tottenham da, når de tok Champions League-gullet i 19. Ja. Nei, jo, 19. Holdt jeg på å si 20. At man med en gang man har fått ledelsen der, gjør det til verdens kjedeligste finale. Og lukker, og det har man på en måte ikke, hadde man ikke sett av Liverpool før den tid da. At man har blitt mye mer sånn voksen i approachen, at man har sikkert gått gjennom ekstra omganger og straffekonker hundrevis av ganger, og du ser det er sykt mentalt forberedt. Og det er jo på en måte... Det er jo en klisjé, men det er jo også noe som ligger i at man har fått kallende mentality monsters, at altså, det ligger et eller annet der da, så jeg tror det er noe Klopp har jobbet bevisst på da, for jeg regner med at han etter hvert skjønte at dette laget kommer til å nå en del finaler.
Ja, han har nok absolutt gjort det.
Og nå sier jeg ikke at Ancelotti gjør det på mindre måte, men at liksom, det er litt av Liverpool og Klopps utvikling da.
Ja, de har hatt en veldig fin utvikling, og som du ser, de har blitt mentality monsters, men det som Real Madrid også har da, som man ikke skal undervurdere, da, at de fleste som kommer til å starte den finalen har jo faktisk vunnet 4 Champions League-titler allerede og kan vinne sin 50. I tillegg har du en David Alaba som har vunnet alt med Bayern München, og jeg tror han nå har vunnet 10 ligatitler på Ralen. Sånn, så Real Madrid har jo også en gruppe som bare har vunnet og vunnet og vunnet og vunnet, så jeg synes det er litt sånn vanskelig å sette trenerne opp mot hverandre også, for jeg mener jo at Jørgen Klopp er verdens beste trener, det han har fått det med Liverpool, mangler nesten sidestykket, et av de mest imponerende prosjektene jeg noen gang har sett, og så er jo han spesialist på å ta underdogs og gjøre de bedre, mens Carlo Ancelotti, han er litt mer en type som går inn i klubbet som allerede er i verdenstoppen, og får de spillerne der til å yte 5-10% ekstra. Og nå vet jeg ikke helt hvordan Jørgen Klopp er i det daglige, da, men for min egen del så er jeg veldig trygg når man går inn i en finale med Carlo Ancelotti. Ikke nødvendigvis på grunn av det taktiske, men han vet hvordan han skal motivere spillerne. Han vet hvordan de skal lade opp til en finale. Han minner de om hvor mye det står på spill, samtidig som at han går og ler og kødder med det. Jeg så direkte da Real Madrid sendte treninga I dag, og det var bare latter og bra humør. Carlo Ancelotti gikk rundt, kødda litt med Courtois, gikk bort til Vinicius, noen av de unge slo av en spøk her og der. Så jeg føler egentlig at begge trenere kommer inn I denne kampen der de skal være, og så det jo små detaljer som avgjør, men jeg usikker på om det trenerne som kommer til å være forskjellen her, hvis du skjønner.
Ja, for det er på en måte grunnen til at man kommer dit og der man I dag, og så kanskje ikke de har, selvsagt, du skal ikke si her nå at det ikke har påvirkning, men jeg skjønner også hvor du vil da. Jeg vil jo tro på en måte at Liverpool sin approach litt annerledes, så den kanskje mer litt sånn gira opp, og I hvert fall med at man har hatt litt småskader og sånne ting, og liksom jobber veldig med det fysiske og sånn, men kanskje har slått, som du sier, prøver å få en litt sånn avslappet stemning, og han jo vant til det der og dra I trådene med stjernespillere rundt seg. Man husker Milan-laget hans på tidlig 2000-tallet som vi var heldige på, eller midt på 2000-tallet som vi var heldige å slå I Istanbul, så nei, det blir utrolig spennende. Det to store stjerner på benken også som kommer til å få mye taletid, både før, under og etter finalen. Jeg har ikke så mye mer på blokka, Shayan, hvis det ikke noe du føler vi ikke har tatt opp.
Jeg føler egentlig vi har vært gjennom det meste, og så må jeg bare si at jeg gleder meg overhovedet ikke til den finalen.
Nei, det er når vi kom... Jo, både og.
Altså, jeg gleder meg overhovedet ikke. Jeg satt og diskuterte med noen kompiser om jeg skulle dra til Paris, men det var totalt uaktet for meg. Altså, når man kommer til sånne kamper, så vil jeg påstå at det mer en lidelse enn en glede å virkelig ha hjertet for en klubb. Hvis vi vinner, så kommer det selvfølgelig til å bli fantastisk, men som supporter har jeg alltid den frykten for å tape, stå opp på søndagen der, se alle de bildene av Liverpool-spillerne som løfter Champions League-titlen og feirer, så jeg selve som Aspeløv bare snakker om det nesten, så det kommer til å bli 90 og kanskje enda mer minutter med bare lidelse.
Det blir det, men man må jo se motsatt på det også. Det jo verdens beste følelse hvis det skulle gå veien, og det liksom spesielt før vi på en måte tok ligatrofé for to sesonger siden og Liverpool-supportet, så fikk jeg liksom masse spørsmål. Ja, vil du ha Champions League-trofé eller på en måte ligatrofé? Og jeg har alltid hatt den greia at jeg vil ha Champions League-trofé øverst, fordi at det verdens største turnering. Du som Real Madrid-supporter har tatt det 13 ganger, du vet jo det. Altså, det er på en måte bare en stadfestelse på at det Europas største klubb. Mm. Og det noe med liksom å ta en finale. Det liksom, jeg husker fortsatt når jeg var 12 år og så kampen I Istanbul, liksom. Altså hvor lenge den kom til å sitte I. Da, så.
Men tror du, bare helt avslutningsvis, tror du det en fordel at, eller ulempe å gå inn I den finalen med at man ikke vant Premier League, for jeg satt jo egentlig og håpte litt at Liverpool skulle vinne Premier League, så at de kunne feire skikkelig og få en utladning på det viset der da.
Når de allerede på en måte var klare for Champions League-finalen, så tror jeg på en måte det hadde vært en ganske behersket feiring I form av, hva skal jeg si, leggetid og alkoholinntak og de tingene der da. Men Klopp jo en såpass jovial trener at han hadde også tillatt en feiring på søndagen. Men for å være helt ærlig så tror jeg det har ingenting å si, fordi at man allerede var klar og var forberedt og hadde satt opp en plan og alt den der. Kanskje, hadde gitt en, kanskje var det en ulempe om at man hadde en enda ekstra flyt, da, at man hadde følt at man gikk på skyene, altså I et gledesrus og ikke minst med tanke på selvtillit og den biten der da. Men ja, egentlig så tror jeg ikke det har så mye å si sånn sett. Det blir jeg tror jeg har vært inne på det et par ganger her nå, at det en kamp som så å si helt jevn. Jeg så mens vi pratet I sted at oddsmarkedet ikke helt enig med oss der. De har Liverpool litt større favoritter, spesielt til fulltid, men jeg sliter med å se at det skal være noe mer enn 55. Så du skal strekke deg langt, du skal si 60% favorittstempel på en lag. Altså. Jeg synes 55-45 er det riktig å si. Og det baseres på en måte mest på sesongen som helhet. Og så snur du det. Kan du snu på det og si at du har liksom tradisjonene som for så vidt I begge klubbene, men som I enda større grad hos Real Madrid. Da. Tusen takk for at du tok deg turen og stoppet innom Oslo, Shayan.
Selv takk, det var utrolig gøy å få være med.
Så ønsker jeg deg masse lykke til. Håper jo selvsagt ikke at det går veien, men lykke til skal du få.
Like måte.
Så takk til alle som lyttet og sendte inn spørsmål. Så vi forhåpentligvis tilbake neste uke med en litt mer detaljert gjennomgang av Premier League-spurten. Vi skal hylle Origi og forhåpentligvis feire et nytt trofé. Som alltid, you never walk alone.
A message to those that are supporters. We have to change from doubter to believer. No.
Moderne media.